ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te.
World of Sinar Tajjeb, waslet ġim oħra, erba ieħor u erġajna edina u bil-programm tama ġdida edin miegħi Eleanor Borch u dal-programm huwa miġjub lilkom mill-Karitas Malta. Jekk tixtiequ siru tafu naqra dwar is-servizzi tal-Karitas idħlu fil-website tagħna caritasmalta.org u anke min jixtieq jagħmel like fuq il-Facebook page tagħna, you are very welcome to do so. Mill-programm illi għadda għattilkom illi dal-programm ta' tama ġdida ħażvolta naqra differenti issa fejn ħanitkellmu naqra iktar fuq il-mixja tagħna mat-tfal tagħna bħala ġenituri, bħala carers u qed inħarsu lejn l-iżvilupp tan-sabieħ tat-tfal tagħna u allura aħna bħala ġenituri meta nkunu nafu naqra iktar fuq dan l-istess iżvilupp x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu dawn it-tfal tagħna jikbru dejjem modi li huma jkunu naqra iktar kuntenti fil-ħajja tagħhom, iktar kuntenti magħhom infushom u anke fis-soċjetà li jkunu qed jgħixu biex hekk ir-ruoli tagħna bħala ġenituri huma tant importanti għaliex inkunu qed ngħinu lit-tfal tagħna biex ifasslu din il-personalità tagħhom, isibu l-konfidenza u jużaw dak il-potenzjal tant sabiħ li jkollhom biex fl-aħħar mill-aħħar huma wkoll ikunu jistgħu jgħixu kuntenti fis-soċjetà u anke jikkontribwixxu qed infasslu aħna it-triq u anka iż-żgħar tagħna li eventwalment jsiru żgħażagħ ikunu wkoll huma l-adulti ta' soċjetà li tkun għadha ġejja. U magħna qed nitkellmu fuq dan l-istess progress, dan l-istess żvilupp ma' Miss Joyce Kallus li hija diplomat in adult psychology u magħha l-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq it-tfal meta jitwildu sal-età ta' 3 snin. U f'dan il-programm ħanitkellmu fuq l-iżvilupp tagħhom minn 4 snin sa 6 snin. Fil-programm ta' wara nitkellmu bejn 7 u 12 sena u eventwalment fl-aħħar programm tagħna magħha, għax imbagħad inkomplu fuq l-esperjenza ta' żgħażagħ, ħankunu qed niddiskutu l-esperjenza li tkun differenti għax hemm qabża kbira bejn meta persuna t-tfal tagħna jsiru wkoll żgħażagħ teenagers jaslu għat 12-13 sena u jibdew juħżu żvolta oħra u ma wkoll fil-ħajja tagħhom. Joyce, nixtieq nirringrazzjak nerġa' talli erġajt illum magħna l-din is-sija mas-semgħa tagħna biex inkomplu fuq dan il-vjaġġ tant sabiħ li bdejtilna l-ġimgħa l-oħra fuq l-iżvilupp ta' tfal tagħna u aħna bħala l-carers tagħhom dawk li qegħdin aħna preżenti fil-ħajja tagħhom kif nistgħu nħobbuhom u ngħinuhom ukoll f'dan l-iżvilupp tant sabiħ u llum ħanifokaw fuq ir-raba' sena sa 6 sena. Joyce, id-darba l-oħra konna nifokaw fl-aħħar u kena naqtaw malajn ukoll. Konna nitkellmu naqra fuq l-aħħar l-aspett soċjali tal-tfal ta' 3 snin, forsi jekk tixtieq tibda minn hemm. Inħalli f'idejkin, però qabel ma nitilqu għal minnet forsi jismana llum, tgħidilna naqra ftit dwarek Joyce il-background tiegħek u dak li tagħmel illum fil-ħajja tiegħek bħala Adlerian diplomat okay. In psychology.
Nirringrazzjak, Eleanor, u insellem il-kull miqiet magħna, ġenituri, għalliema, u nħobb ninkludi wkoll in-nannijiet. Għax illum fis-soċjetà tal-lum għandna ħafna nannijiet li jgħinu u jgħaddu ħin mat-tfal tat-tfal. U tajjeb li huma jkunu wkoll mitħla ta' dak li qed ngħidu biex ikomplu ma' dak li jkunu qed jagħmlu il-ġenituri. Jiena għaddejt ħajti kollha nagħlem u nispera li nibqa' nagħlem sakemm nibqa' nista' nagħmilha. Għallimt mill-primarja sekondarja, università u ħafna universitajiet barra minn Malta. Jiena parti minn fakultà internazzjonali illi mmorru f'ħafna pajjiżi nagħlmu kif tapplika il-psikoloġija ta' Alfred Adler fil-familja jew fil-klassi jew fuq ix-xogħol. Huma konċetti differenti li jagħmlu differenza kbira fil-ħajja. U li qed nagħmel issa nipprova nwassal dawn il-konċetti lill-ġenituri u lill-għalliema u anke żgħażagħ. Li meta jibdew jindunaw illi din ħaġa se tagħmel daqshekk differenza f'ħajjithom, jiena nista' ngħidlek, Eleanor, illi f'erbgħin sena jekk int qajt ma' erba' familji li qaluli jiena naf li qed inkissirhom it-tfal u rrid nibqa' nkissirhom. Lanqas int qajt ma' erba'. Kulħadd tal-grazzja tal-la Malta. Ngħidu kważi kulħadd iħobb it-tfal u jrid jagħmel dak kollu li jista' li jaħseb li hu tajjeb għat-tfal biex ikollna relazzjoni sabiħa ma' wliedna. Biex taklu li ħadd ma jferħek daqshom u ħadd ma jbikkik daqshom. Imma ġenituri li minn għalihom qed jagħmlu tajjeb, imma l-imġiba tagħhom ikoll effett ħażin fuq it-tfal, nintaqa' magħhom. Ma sabiħu illi ma jilli jitalmu xi ħaġa ġdida jibdlu.
U Joyce, kompli Joyce.
Għal inkompli ftit fuq it-tlet snin qabel ma nimxu fuq xi ħaġa naqra ikbar. Pereżempju konna qed nitkellmu kif iridu jiżviluppaw il-masil skolla tal-ġisem. Ta' tlet snin jiskopru li jistgħu jaqbżu fuq siq waħda. U daw li skoperti huma eċitanti. Ma inti tkun sejjara tixtri u da jrid joqgħod jaqbeż fuq siq waħda. U ovvja, qed tellaħħomlok seddu. Imma jiena qed l-aħħar darba rridu intuhom alternattiva, control the situation not the child. U jien se ngħidlu, ilkemm tallim taqbeż fuq siq waħda, ejja ngħidlek x'nagħmlu. Ejja naġlu morru nixru naġlu, ħalli morru malajid dar. Mbagħad toqgħodu naqbżu it-tarġa tal-bitħa. Issa jekk tittoqgħod taqbeż miegħu aqbeż miegħu. Jekk ma tix taqbeż miegħu, aqbeż nejn u ngħidu issa ħan għoddomlok u waqgħod għoddomlu. Tinsewx dak kull ma jkunu jridu 3-4 minutes. Imma qed isaħħaħ il-muscles ta' saqajħ. Għax isejbda jiġri. U jien ma nistax inżommhom bl-iżvilupp plura. Għax issa nibdew naraw meta jmorru fl-iskola fil-kinder, tibda tara l-iżvilupp differenti ta' tfal. Dawk li kellhom min jinkoraġġihom u dawk li dejjem xi ħadd waqafhom u jibdew jibżgħu. Xi ħaġa oħra ta' din l-età importanti hija li ma jafux jagħmlu deċiżjoni. Iġġalhomx jagħmlu deċiżjoni. Imma kif se tgħinhom jagħmlu deċiżjoni? Jiena se ngħidlu xi trid tuffieħa jew l-arinġa. U ta' tliet snin żewġ options biss. Għax anke tnejt qal, sejrin għand in-nanna liema libsa tittilbes di jew di. U di se nkompluha issa fil-snin ta' wara. Mela jekk qed inti każla. U billi ma jafux jagħmlu deċiżjoni se jgħidlek l-arinġa imma kif tqaxxara jgħidlek it-tuffieħa. Ma nirrabjax. Ma jafx jieħu deċiżjoni. Anzi jekk ngħidlu nofs l-arinġa u nofs tuffieħa aħjar kumplament ħudu int. Imma jiena jekk il-ħaq tqaxxart l-arinġa se ngħidlu iva, it-tuffieħa lik inqaxxarilek meta tispiċċa l-arinġa. U ħalli r-raġġa fuq il-mejda. U jekk sa fil-għaxija ma joħodix, ma jimpurtax, għax ma jifmux mal-ewwel, kula għed, imma l-għader ġamel l-istess. U tuffieħa ma għaxxartix laqas. U jekk qed ngħid li ma libsa tittilbes, jina qed nagħlimhom ukoll jekk se jrid il-Knisja nilbsu l-ibsa mod. Jekk se jrid is-supermarket nibsu tracksuit mod ieħor. Jiġifieri qed nibda nagħlem dress code.
Choice.
Il-bad li xaħġa oħra. Jekk ngħidlu di tracksuit u di tracksuit u jgħid li xaħġa oħra, ngħidlu le ara ħsiba għal-bad li dat tracksuit tajbin. Ħalli nagħlem dress code.
Joyce, qed naħseb ukoll minn dan li qed tajt issa il-mod ta' kif anke pereżempju l-ewwel ġibt l-eżempju li qed jaqbes fuq waħda forsi jiena naqra maġla ri timmur nagħmel il-qaddi imma għaraft qatlu li għaraft li qed jaqbes fuq siq waħda u tajtu wkoll what to look forward to li aħna ħamur dar u fl-istess ħin u iktar ħaj kollabora miegħi mbagħad.
Eżatt.
Ġifieri hekk isha bieħa din isha ziffna.
Issa tiġu għalija dik li qed. F'tal-for. Xi ħaġa oħra jiena ngħid Malta għandna sense of humor. Ftit kważi xejn. U nafu għaliex għax is-sense of humor ifaqqasha ta' tliet snin. U neqirdu ħaw. Dew kollhom ma' fażijiet għal ftit żmien, mbagħad it-tfal jgħaddu għal fażi oħra. Jiġifieri għandek il xi ħadd ta' tliet snin. Jidħol wara portiera biex jitikqata. Tkoqgħed taraħu. Imma meta joħroġ u jitikqata, flok tiħoqgħata, tgħidlu ejwa konsider. U smattu. Penġilek xi wiċċ ikraħ biex jitikqata jew biex tilha. U ejwa dak orrajt. Jiġifieri hawnhekk jiżviluppa da sense of humor. Jekk aħna nkomplu magħhom, daw jikbru adulti li għandhom sense of humor xi ħaġa sabiħa. Imma jekk waqqafaw, I miss the boat imbagħad. Għax jgħaddu għal xi ħaġa oħra. Xi ħaġa oħra da tfal ta' tliet snin jieħdu gost jilagħbu ma' tifel wieħed jew tifla waħda. Nibżgħu ħafna. U jekk iddar inkun waħdi, jivvintaw an imaginary friend. U m'għandhom xi ħażin psikoloġiku meta jagħmlu hekk, m'għandix ħija u vvintat wieħed. Kif nagħmel the best of it? Hemm il-ħabib tiegħek, mela ħa nagħmlilkom żewġ sandwiches flok wieħed. Wieħed għalik u wieħed għall-ħabib. U jkollhom it-tnejn. Ma ninsewx li dawn huma fażijiet ta' ftit żmien. Tiġi mat u jgħaddu għal xi ħaġa oħra. Din età ikunu lesti għal-lingwa tal-imħabba. Lejn kollu jgħidulek mami nħobbok dadi nħobbok. L-imħabba għandha lingwa partikolari li jitalmu għaw kif tirrispondi inti meta jgħidulek hekk. Mhux u jgħu anke jiena nħobbok. Le, trid tkun naqra iktar illi turi iktar imħabba. Għax nikbru u jien nintaqa' ma' adulti illi diffiċli jgħidulek nħobbok. U jgħu ma tafx l-ħobba hemm bżonn noqgħod ngħidilha. Dawn huma fażijiet illi jekk ma nifhmuhomx u nsaħħuhom nitilfuhom anki bħala adulti. U issa nixtieq immux fuq xi ħaġa importanti illi jiena fil-gruppi li jkolli nitkellem fuqha mir-raba' sena l-quddiem. Il-famuża disċiplina. U kulħadd jistaqsini għad-disċiplina teachers u ġenituri. L-ewwel nett ejja nifhmu xi tfisser il-kelma disċiplina. Għax meta nsaqsihom jgħiduli kollox barra xi tfisser. Għal ħafna nies disċiplina tfisser. Jobdu jagħmlu li ngħidilhom, jagħmlu hekk. Dawn mhumiex tal-plastik da tfal. Dawn huma bnedmin. Illi għandhom l-idea tagħhom, issa għandhom il-feelings tagħhom li jixtiequ jitkellmu fuq l-affarijiet li qed iħossu mhux kollox li trid int. Għax malli dat-tfal tibda tikkmandhom, sessi bħajt tal-konkos. Għax laqqas it-tfal ma jridu jkunu ikkontrollati. Imma jekk jinetlek li ma treksi u tittilbes di jew di, jimmin ix nikkontrollak, jgħet inti kazla. U inti se tħoss illi għandek kontroll fuq ħajtek. Issa, xorta se tilbes treksjut, għax għadna nibdew f'dik li disċiplina, imma qed tażilha int. Imma mhux kif jażilha, u le mhux dik ilbes l-oħra x'aħjar. Għax allura, kull ma naħseb jien, ma jiswix. Għax imbagħad ta' xahar snin tgħidilha ilbes għassajr innixru. U tgħidlek x'nilbes. U ta' xahar snin suppost tkun talmet dress code u taf x'tilbes. Imma jekk jien kull darba u le mhux dik ibdilha. U le mhux hekk għamilha hekk. Ftit ilu għamilt quote fuq Facebook. Ħanejda bl-Ingliż u mbagħad ngħidha bil-Malti. Jo, nisajda, meta aħna naħsbu għat-tfal tagħna, jiġifieri flok jaħsbu huma naħsbu aħna, u nagħtu ilhom lesta ħsibniha we handed them il-thoughts tagħna ready-made, dawn it-tfal qatt huma se jitgħallmu jaħsbu huma għarrashom. U mhux bħala tfal, anke bħala adulti. Ejd li x'namel, ejd li kif namela. Għax jien ma kellix training kif naħseb, u ta' 4 snin jibda training ta' kif naħseb. Kif naħseb, mhux x'naħseb.
Allora Joyce,
bħalek.
Bħala ġenitur, di l-awareness kif qed tgħid jiġifieri li jiena mhux naħseb għalihom, jiena mhux nistenna li ħajamlu dak li nixtieq jien f'kollox jew li jilbsu kif qed tgħid inta mill-għażla. Allora isna f'dan ir-rigward f'din ir-relazzjoni tagħna magħna, x'għandna nagħmlu biex ikun iktar ħsieb tagħhom milli tagħna ma bigwida ovvjament.
Ara, meta jiena qed li ma libsa tittilbes. Wan offrejt lek libs żewġ il-biesi tajbin għall-Knisja. Ġifri qed nagħlmek tad-datta. Imma se tażel int. Xi trid l-arinġejjew tu fuq ġifieri li qed ngħid jien. Inti każla f'affarijiet żgħar ta' kuljum. Imma inti qed taħseb. U f'ta' 4 snin se jibda li nkun kapaċi nażel, mhux dejjem se nġibha tajba, imma se nażel, ħa niġi iktar għad-disċiplina. Il-kelma disċiplina ġejja mill-kelma disċiplu. Aħna ngħidu id-disċipli ta' Kristu. X'jiġifieri? Jiġifieri daw semgħu it-tagħlim, għamluh tagħhom u bdew jippratikaw huma u qisu il-konsegwenza tal-għażla tagħhom. U nibdew ta' 4 snin minn affarijiet żgħar. Għax din hija lezzjoni kbira. Biex meta jiena ta' 15-16 jgħiduli whisky jew le. Jiena nkun tallimt naħseb. Tallimt nażel. U tal-limt inqis il-konsegwenza tal-għażla tiegħi. U daw jibdew f'affarijiet żgħar. Jekk jiena ngħid il xi ħadd 4 snin. Ara, jekk inti tilbes it-tracksuit malajr, laqas nista' ngħidilhom ħin, daw ma jafux ħin. Jekk inti qesti tilbes it-tracksuit malajr, tistgħu mmorru naqra l-bandli. Imma jekk iddum jien nibda nsajjar. Issa għażel int. U biex intih idea ta' naqra ħin, nista' jew nuri ħalloġġ u nejdlu meta di tasalaw. Jew nibda nuża timer, mhux tal-cooker jew tal-microwave, imma nuża timer li nixtri apposta. Mela jekk inti tlesti u tilbes, imorru daqla l-bandli, jew jekk tkun ix-xita, nilagħbu xi logħba, xi board game. Ma jekk iddu jien nibda nsajjer. Issa għażel int. Mela tajtu għażla. U għattu xin il-konsegwenza. U l-konsegwenza din hija trik. Għax nibza ħafna ġenituri jgħidu li hija tal-ħabiba tiegħi qalt li. Għax ġiet tal-kors. U hija qed nuża konsegwenzi. U meta nsaqsihom x'qed jużaw ma jkunu xejn konsegwenzi. Għax il-konsegwenzi għandhom it-teknika tagħhom. Per eżempju. L-Ingliż ngħidulhom the four R's. L-ewwel R trid tkun related. Jiġifieri, jekk jiena qed nitkellem fuq l-ikel, irrid nibqa' fuq l-ikel. Jekk qed nitkellem fuq it-toys, irrid nibqa' fuq it-toys. Mhux ngħidlek mela ma ġbarx it-toys ma tmurx għandi n-nanna, dik x'għandha x'taqsam.
Fimta, ok.
Dik attività. Barra li tkun related, ti tkun realistik. Mhux ngħidlek. Mela għandek ġimgħa ma tilabx bit-tablet? Għalfejn ġimgħa? Għalfejn mhux illum? Sa ġimgħa nkun insejt. Imma għandi mbagħad il-kastik. Ti tkun easily reinforced. Jiġifieri. Jekk jiena ngħidlek jekk dat-track naraħ fl-art narmih, ti tarmih. Inkella tgħidix. Waħda qalt li għax ħbejtulu. Qed tilgħu m'għandunax, qalt li le m'għandunax, ma qal xejn. Qed tilgħu mela darb'oħra. Ġibu miegħek u naraw indunax. U dil mara ġabitu t-tifel bit-track. Kienet jilabbih. U għetlu kemmu sabiħ. Għetlu dak ġdijt għalli le. Kemmu ġdijt. Għalli dak kien għandi. U l-mami ħbitulli. Għetlu fejn taf li kien għandek u l-mami ħbitulli. Għalli għaxara hi. Dir-rota kienet tiċċaqlaq. U fuq dil-biba kellu girfa. Mela x'induna dat-tifel. Li jommu gidbet. U qed nagħlmu jikdeb. Jekk it-track ma tiġ tarmih għax għamel flus, tgħidlu x'narmih? Qejlu llum se nżommu għandi. Għalli ma tikdibx. Għandna ti eżempju ieħor ta' xi ħadd ta' erba' snin. Id-disċiplina flock punishments. Never punish a child, nejtin. Kull tip ta' punishment huwa child abuse. Kull tip. Kull tip ta' punishment qed jgħid lit-tfal ma ħobbokx. U t-tfal mhux isiru ma jħobbux lilek meta jgħaddu minn din l-esperjenza, isiru ma jħobbux lilhom infushom. Illi se teffettu ħafna is-self-esteem li se nimxu għalih.
Choice, ħaj waqfek naqra biss, kemm insaqsik mistoqsija forsi f'moħħ il-ġenituri li kont qed tispjega wkoll il-konsekwenzi li jkun related, realistic, reinforced, respectful. Forsi jekk tfhem naqra iktar id-differenza mela bejn consequence u punishment, għax kultant they are interchangeable to us. Forsi mela xi tfisser eżatt punishment, xi ġifieri, xirid nagħmel ma nagħmilx. U punishment xi fisser fil-ħażin.
Mela, ħalli nispjega għax ħafna nies ikollhom din mistoqsija. Mhumiex interchangeable, m'għandhom x'jaqsmu xejn. Alright? Jekk xi ħadd tagħmel xi ħaġa li m'għoġbitnix unajdlu għandek ġimgħa ma tarax it-television jew tilab it-tablet. Għalfej għażilt dak, għax naf li dak iħobb. Iħobb jilab it-tablet, iħobb jara television. Mela x'inhu punishment? Aħna nkunu qed nistudjaw it-tfal kif huma jistudjaw lilna. Mela jiena studjajt u naf xi ħobb. Mela meta rrid impattijilu għal xi ħaġa, noħodlu dak li ħobb. Jekk naf li ħobb imur bir-rota, mela għamel x'għamel ma tmurx bir-rota. U dak huwa l-punishment. A punishment is meant to hurt.
Joyce, kemm inkun naqra forsi mill-perspettiva tal-ġenitur anke jien bħala ġenitur jiena naħseb xi kultant għax anke jiena niżloq innixef fuq dawn l-affarijiet xi kultant. Imma we are not doing it to hurt. Jiena naħseb pereżempju ħana Italija sewwa esperjenza. Jiena nkun qed nagħmilha xi nipprova naqbad ma' xi ħaġa biex f'dak il-mument nara kif forsi kif qatt nikkontrolla s-sitwazzjoni ma tnagħmilha b'mod ħażin.
Eżatt, l-ewwel qed anke l-kelma tikkontrolla hija ħażina.
Is-sitwazzjoni qatt provajtiha mhux it-tifla ma bispeċta.
Jiena ma rridx nikkontrolla t-tfal. Jiena rrid li t-tfal ikollhom relazzjoni sabiħa miegħi minn rajhom.
Imma jiena ovvjament naħseb il-ġenitura xi jkun qed jipprova jagħmel għall-ġid. U nipprova naqbdu ma xi ħaġa li forsi naħseb.
L-intenzjoni tal-ġenituri tkun tajba. U għax trabbejna hekk, hekk biss nafu. Ġifieri meta nibda nagħmel dis-session jiena fil-gruppi, jgħidu li mela allura x'tagħmel. Il-konsegwenzi huma differenti. Għaliex? Ħanagħti ftit sinjali ta' differenza. Il-punishment ma jkollux jaqsam xejn ġeneralment ma' dak li ġara. Għażilt li l-inħobb. U għażilt li l-inħobb mhux biex tallimni ma niġġilitx ma' ħija. M'għandix taqsam. Mhux biex tallimni niġbor it-tojs. M'għandix taqsam. Mhux tallimni x'se nitallima. Tallimni dak il-ħin stess se nibda naħseb kif impattijilek. U meta jkoll il-ġenituri qudiemi ngħidilhom ftakru f'xi punishments li ħadtu meta kontu żgħar. Kun hemm punishments li jibqgħu jiftakruhom ta' anke meta jikbru. Tal-lim ta' dik il-lezzjoni laqa' xejn. Anzi, rid nara kif impattijilha, rid nara kif impattijilu. It doesn't work. Għaliex it-tfal inkunu qegħdin inweġġawhom mingħajr ma nindunaw. U jiena dejjem ngħid l-imħabba u l-punishments ma jmarrux flimkien. Jew tħobbni jew trid tweġġani. U jekk tħobbni mhux tweġġani trid tallimni. Ħanati eżempju, ħati żewġ eżempji. Ena jidu xaħat ta' 6 snin u bat nati eżempju xaħat ta' 10 snin. Għalli nibdew. Għandi xaħat ta' 6 snin, għandu t-tojs kolla fuq il-mejda tal-iken. U rridu niklu. Ux nibda najja tu neħħeda t-tojs, jom neħħejom jien, luqqu dawk it-teatrini kolla. Jina se ngħid Mary, għandna bżon il-mejda għaniklu. Issa. Jew tneħħi l-tojs inti u wara li niklu terġa' tagħmilhom u tkompli tilab. Jew inneħħihom jien u llum ma tilabx bihom. Issa għażel int. Mela mhux se jaqam is-sema fuq ida. X'se jiġri f'ħajti qed nagħżlu jien. U naf x'inhi l-konsegwenza. U l-ewwel darba mhux se tiġborhom laqas fehmet. It-tieni darba tgħidha tistenna nofs minuta biss u tiġborhom int. Ixfethom x'imkien u tihom liex. U aħna mara ta' tifla ta' forendaħaf qalt li laqas talbitom li marret tilab btoj soħra. Għaltu bdejt sejra ek minn ġewwa biex inneħħi omla.
It-tojz l-oħra.
It-tojz l-oħra, x'jiġifieri tneħħi omla. Ejdlu mulejn irringrazzjak kemm għandi tifla intelligenti. Qed issolvi l-problemi ta' ħajjitha minn issa. Aħna mhux fuq dawk ta' fuq il-mejda f'temna. Dawk ma tadbithomlokx. Sabet oħrajn. Jew irrid nivvendika ruħi minna u ma ħalliex tilab. Qed tara d-differenza?
Le, so qed tajt, jiena so I mean dan li qed tajt huwa importantissimu Joyce għax anke lili qed tgħinni naħseb anke dawk kollha qed jisimgħu forsi jibdew jaraw din l-esperjenza mill-lenti totalment differenti.
Eżatt.
Naħseb il-ġenitur jasal biex jagħmel dak li qed jagħmel number one għax ma jkunx hemm għarfien ta' kif. Tu għax qed tipprova tagħmel taħseb qed tipprova tagħti konsekwens ħalli t-tifla titgħallem forsi kif attint idealment ikunu relatati mas-sitwazzjoni ma aħna ma nkunux nafu, allura naraw ma x'issa naqbdu biex naslu biex nagħmlu tfal.
Ħana ti żewġ eżempji. L-ewwel nett fil-kors taż-żgħażagħ wara dis-session wieħed missier qal li kellu tifel 14. Għalli ħabba fik tafx għati kolli naħmel. Għetlu xiet taħmel. Għalli għabel niftaxħal irrit naħseb.
Vera.
Għalbi għetlu nissakilek taħmela. Kikum għandikx dal-inkwit. Għax irridu nifmu li t-tfal u ma b'nedmin. Mux infajjar u naħti. Jisomu ma jweġġaw xejda.
Vera.
U din hija l-bond li qed nibdew. Għan semmi tifel ta' xar snin. Dak in year 5 jew 6. U jiena kont counselor fl-iskola tiegħu. U fl-iskola stess kont qed nagħmel il-korsijiet. U hemm kienet qed tiġi. U ġi u qal li, Miss Joyce, x'qed tgħidi l-mami kemm saret antipatka? Eklu. Għaliex antipatka? Qal li għax m'għadix tajjat. Għetlu mux aħjar. Għalli le. Għalli u għalek li għattila jint. Għetlu xaħtlek. Għalli għax il-sultu tuqqot tajjat li. Inżel ħatikol, inżel ħatikol. Ma nismaxiex. Meta tkun tila lija ninżel nġri. Għalli wissa mish tajjat. Għaltlu najjat lek wahda. Jekk ma tinżilx, għalli lek li kelfuq il-mejda. Mbagħad tkunu kiesa. Għażel int. Għetlu x'ġara. Għalli kirtu kiesa. Għalli imma għalt li biex naħsel il-platt u nimsaħ il-mejda u dak m'għamiltux. Biex imbagħad tiela.
Talli kirtu
kiesa. L-għada għaltlu. Ngħidlek waħda. Jekk ma tinżilx. Mussa ħallilek li kell, għax il-bieraħ insejt il-platt, insejt il-mejda. Jekk ma tinżilx, intiħi l-kelb. Għetlu ġara. Għalet li inti għattila u tagħtu l-kelb. Għetlu mbagħad, għalli mbagħad tagħmel sandwiċjien. Tajjeb. Għetlu allura issa ġara. Għalli qed inkolli ninżel mal-waħda. Għax nibqa' minn għarikel. Qed tifhmu flok punishment u għajjat sa dak kellu xi 10 snin. Jiena rrid nagħlimhom u maż-żgħażagħ ngħid il-kelma jiena, maż-żgħażagħ mhux iżgħar fil-ħajja. You're free to choose. But you're not free from the consequence of your choice.
That's right. Yes.
Jiġifieri jekk jiena nibda ta' 4-5 snin. Nallimhom jagħżlu. Inħallihom jgħaddu mill-konsegwenza sakemm mhix se tibgħathom Mater Day. Jiġifieri, ma tilabx bit-tojs, ma mmorrux il-bandli, daw l-affarijiet. Meta jsiru żgħażagħ, jafu li għandhom għażla, jafu jaħsbu fil-konsegwenza u jaħsbu mhux lesti li jerfgħu dik il-konsegwenza. Ma' training jibda ta' 4, 5 u 6.
Tala preparament. Ċoj, ta' nuħdu break żgħir. Ta' marru għal diska u nerġgħu lura biex inkomplu fuq dak li nitkellmu. Grazzi.
Ok.
When the road I walk seems all uphill, and the colors in my rainbow turn blue, you kiss the tears away, you smile at me and say, funny face,
funny face,
I love you. Feelings as I sometimes do, and I say those mean things that we know are not true. You forgive my childish way, you hold me close and say, funny face,
funny face,
I love you.
Nilqawkom lura l-programm ta' ma' ġdida edin miaj Eleanor u anka ma' Miss Joyce Kallus illi et maħħat nitkelmu fuq il-relazzjoni tagħna ma' tfal, kif nikkomunikaw magħhom tul diversi snin li jkunu qed jiżviluppaw fil-ħajja tagħhom. Hija diplomat in Adlerian Psychology u qed inħarsu lejn din ir-relazzjoni tagħna magħhom minn dan l-aspett, minn din il-lenti. U bħalissa qed nitkellmu ma' Joyce fuq l-età ta' bejn 4 sa 6 snin, qed nitkellmu naqra kif qed jiżviluppaw, tkellimna naqra wkoll fuq il-mod ta' kif aħna għandna nifhmu dan l-iżvilupp biex inkunu nafu x'għandna nagħmlu. Bħalissa qed nitkellmu fuq id-dixxiplina. Id-dixxiplina xi tfisser u iktar milli nagħtu punishments naraw x'inhu ma' l-konsekwensi li għandhom x'jaqsmu iktar ma' dik l-esperjenza fil-preżent fil-in the here and now li jkunu qed jgħixu. U kienet qed tispjegana da Joyce. Joyce, ħanerġa' insaqsik biex forsi tgħidilna naqra mela kun qed nitkellmu fuq punishment u consequence, id-differenza, tkellimt fuq il-4 R's li huma related, realistic, reinforced, respectful, u konna t-nifokaw fuq reinforced, respectful, u xekk issa.
Eżatt. Ġifiri, jina l-itfal, rritin tiegħu mażla, li tkun relatata fuq l-istess ħaġa, u rrit ngħid ilhom b'rispett. Mhux ngħajjad. Unuri li qed nivvendika ruħi għax jiena qed nagħlem. U biex tgħallem m'għandikx għalfejn tgħajjad. u mandikx għalfejt ir-rabja. L-ġenituri ngħidilhom. Meta leħnek jibda joħla u wiċċek jikrih, dak ikun punishment.
Sagurakbe. Tajba di Joyce.
Dak ikun punishment. Biex nagħlem li ċorta nibqa' nagħlem b'imħabba. Ħalli t-tfal f'dak li qed nagħlimhom xorta jibqgħu jemnu u jaraw li jien inħobbhom.
Joyce, ħan itfa' naqra dawl fuq l-esperjenza tal-ġenitur sewwa, għax int dali qed tajt huwa minnu jagħmel ħafna sens assolutament. Imma fl-istess ħin aħna il-persuna li tkun qiegħda mat-tifel jew it-tifla għandha l-emozzjonijiet tagħha. Tirrabja wkoll minn ġewwa, pereżempju kien naħseb fija jkun hemm she presses my buttons pereżempju and I would feel a certain emotion. Ġifieri it doesn't come easy, imma kif qed tajt int ukoll, ġifieri l-arfin li jiena nirrifletti. Li jiena nipprattika ħalli meta tiġi s-sitwazzjoni nkun naqra iktar in-kontroll tiegħi nnifsi mhux tagħha sewwa ta' kif nirreaġixxi jien. Dan ukoll huwa proċess salina bħala ġenituri.
Eżatt.
Avoj għandi l-arfin, xorta rrid nipprattika din repetitivament.
Dan huwa training. Dawn huma skills. U l-ewwel trid titgħallimhom biex tkun tista' taddihom lil xi ħadd ieħor. Imma l-aħbar it-tajba hi li kulħadd jista' jitgħallem skill. Hawn min jieħu siġġimgħat hawn min jieħu tminja. Imma titgħallimha.
Uridu nibdew nipprattikawha din l-skill u x'hekk.
Once li titgħallimha, moħħok jibda jaħseb hekk. Ma tkunx trid tagħmel sforz.
Le. Jiġi awtomatiku.
Adler jgħid. Meta taqbiżlek, l-ewwel nett meta tkun irrabjat, ħajjar żomm ħalqek magħluq. Għax fli se tgħid se tagħmel żbali. Anke fuq ix-xogħol, anke fil-familja, wherever. Niedem irrabjat, si jagħmel żbali. U Adler jgħid, meta tirrabja, ngħidilhom għandi bżonn nidħol fil-kamra tal-banju. Nidħol hemm. Xarab wiċċek, kun nifsijiet, oqgħod taħseb x'se tgħid, u meta tkun sura ta' nies oħroġ. Għax jekk qed kelma li tweġġa', se jibqgħu jiftakruha. U inti m'għandikx l-ebda kontroll kif nisijilhom. Aħjar ma tgħidix. Il-fatt nejdu love is never having to say I'm sorry. Ġifieri, aħna tallimna hekk u trabbejna hekk. Issa jiena ngħid biex tħassar CD, you have to rewrite it. U dak li qegħdin nagħmlu. Imma naċċertak illi ġenituri jirnexxilhom ħafna u naf tfal li telgħu b'din id-disċiplina pożittiva u ma jtukx inkwiet tgawdi int u jgawdu huma. Imma jiena ngħid nagħmlu elf sagrifiċċju għat-tfal. Nagħmlu ieħor li nitgħallmu disċiplina pożittiva. Li nitgħallmu rrabbu t-tfal b'mod pożittiv.
U meta nagħmluha din Joyce, hemm l-esperjenza tagħna, tagħna nfusna, tagħna magħhom. Issa jinara issa bħal meta għandek mis imkemm xedd tad-dija naqra iktar sempliċi, naqra iktar flowing, naqra iktar qed nifhmu xulxin, qed tnejn, qed nigwida milli ħafna konflitt u storbju għajjat u ma niftemux u ma naslux. Fl-aħħar mill-aħħar ħajkun hemm ħafna gwadanna għal kulħadd. Kemm għall-ġenitur u speċjalment għat-tfal u dak li rridu fl-aħħar mill-aħħar għat-tfal tagħna l-aħjar għalihom mhux hekk.
Relazzjoni tagħna mat-tfal tkun relazzjoni ta' mħabba. Imma din u mhux it-tfal irridu jagħmluha.
Sewa. Joyce, l-ewwel ukoll tkellem fuq is-self-esteem. So, u l-importanza illi aħna nrabbu tfal ħalli hum għax hija parti intrinsika. Naħseb din is-self-esteem jiena narajsa xi ħaġa li qed in meta qed ħiġ xi ħaġa hija parti minn. U x'hekk, pereżempju jekk forsi jien qed nagħmel tapestry, qed inħid b'ċertu mod biex ikun hemm outcome partikolari huwa kollox flimkien, kollox intrinsiku f'dik il-biċċa xogħol li għamilt. U hekk naraha jiena din il-personalità tagħna issa tiġi meħjuta mir-relazzjonijiet li nkunu qed ngħixu. Issa tnejn it-tifla tiegħi, it-tifel tiegħi min qed nuħsib mod konxju, mod ankonxju f'relazzjoni tagħna b'dal kollu li qed tgħid jibni din il-perspettiva tiegħu tal-ħajja, ta' kif nirrelata, ta' kif nifhem, ta' kif nażel, ta' kif nara fil-konsekwenzi. U naħseb fl-istess jien qed jinbena dan is-self-esteem, kemm inkapaċi nagħmel, kemm nafda fija n-nifsi, fejn nista' nasal, kif ir-rwol tiegħi jew kemm my sense of belonging, fejn qed ngħix bħala komunità, I am loved, I feel well in this community. In ħosni li
mela toġobni it-tixbieħa li ġibt. Xi ħaġa li tista' tkun sorprendenti hija li t-tfal jibdew jibnu is-self-esteem tagħhom bejn sena u nofs u sentejn. Jiġifieri, aħna nsemmu tliet sentenzi li nagħtiha kienkom maż-żgħażagħ biex ikompluhom. I am ftit ilu għamilta fiskola ma' 15 year old. I am jiddiskrivu lilhom infushom. The others are u the world is. U ta' 15 minn kif jirrispondu tkun taf is-self-esteem tagħhom x'inhu. Meta nkun maż-żgħażagħ ngħidilhom immaġina on your 18th birthday se taqla your dream car u kollha jafu x'inhi u x'ditta hi u x'kuluri u x'extras kollha jkunu jafuha. U ngħidilhom mela llum laqtu 18 u barra hemm dil-karozza tistennik. U tajjat il-sħabek u qed torjilhom u meta tasal għall-magna tiftaħ il-bonnet u ssib nofs magna. U ngħidilhom fejn sejrin biha. Jgħidu li laqas tixjela. Għax aħna għandna il-magna tagħna li hu moħħna. Li minn sena u nofs sentej nibda npenġi din l-istampa tiegħi innifsi. Kif qed nifhem l-affarijiet jien minn dak li qed isir madwari. Kif ninterpretah. Jekk jiena għandi nofs magna fejn samur fil-ħajja. Nis li għandhom self-esteem baxx, tfal li għandhom self-esteem baxx, ma tantx se jmur rebot, għax jibżgħu, għax ma jemnux fihom infushom. Ġeneralment tibda tara l-effett ta' self-esteem baxx meta tibda żgħażija. Year 5, 6, form 1, 2. L-iktar tifel żgħir li ntqajt miegħu jien fil-karriera kollha li kellu self-esteem baxx u allura ċieda għax jekk tibqa' b'self-esteem baxx iċċiedi u tgħid jien minix tajjeb jien brodu ma nistax inkompli. لزر ويهد كلو ست سنين دمارش يكتب والتيشر باتيتالية ورايتو في الكلاسي سكام التيشر ابتسبيه قال رايت ما اللي تاتو من البتاتسي بش يكتب دا مارش يكتب وخطو قتن كلمو وبديت نسأسيخ شا قالت التيشر كلوش كن ياف انكي سأسيتو اكتار تقال لما قالت اومش كن يافهم كل قتلو منتي تديها تكتب قليها قتلو قليش because I'm stupid تفل انتليجنتي وبرافو ومتى بطل جنيتوري وقتلو ميهدو لي شهاجة فوق لهم خلف stupid تيلا و stupid نيزلا ما قليش ويبدو يمنوها ويك نبدأ نمنا لا أز بس نبروفا عشان stupid كيف نينا متلا وصل فستي متفال وان الريت نفوكا فوق التايب لي عندهم
سوا
ونسمي لهم التايب مش الحزين اجفيري يك يجي يلي اجدر بروبلم ما نفيش إلا سنيلو إما البيرخ وكل كلك بروبلم تقيلة وعملتا تيش تخد أقرى بريك تيجو تخد تاتسا حليب ومبات كومبليا إجي في الديم ينسنا من لدك الكوراج الكوراج هو اللي تلا السلف أستيم ونسمي لك التايب لي عندك ما خلي يبقات يمر يرقدوا في العشية منار ما نسمي لهم التايب لي عندك هفنا درابي أنك الجانيتوري كلهم سلف استيم باش ويريدوا يخدموا فوقهم انفوسهم اتفال ما يستوش يخدموا فوقهم انفوسهم يريدوا يسمعوا الكبار ييدوا لهم شاندهم تايب إما الجينيتوري يستو ييدو ليلو من فوسهم هذا رأيينا لهم شلا الشي اللي دعمل والسكوب يكون دايم اللي هنا نحدم بشهادة يكون أخيار من لهم بشهادة يكون عملت شهاجة لتعلم تجديد لهم الجفيري بتاخنا نعملو كلوش أطفال ودبلو لهم الهومورك وكل شهدة فلوك اتيت للسلف استيم اتيت كسر عش السلف استيم يتلا متى ينا نيت آرا عملتا واحد دي عنك يك ماجيش تايبا اما عملتا واحد وواده شي تتعمل مش تجي كحيار دانو الموت كيف الجانيتوري او ما يريدو يعينو الاطفال اتلا والسلف استيم عش منار سلف استيم في الحياة ما تجتمر القدير
جويس ين اتنندونا لينا تلات منوتي بش نالقو فرسي وقت اللي تسمك تتكلم عنك في البروغرام تقابل وكم تعلمت من دا اللي اتايت نندونا كمان نبزون نلو انتو كولات اللي هفلو البروغرام كنتاتنا اللي هو الليكتر وول importanti بالا جنيتور اللي احنا علش احنا النا اريدو نهدو سيت داون نتفال وشك ونينو عم يكبرو الهين كم importanti الهين ما وكل بش احنا يكوننا الهين اللي نفقو نهزبو الهين اللي ناتو لتفال تانا هل نعملو عم داو اللي نسرباو هذا
يتكسى عجا اشو صار نفلخا ما تريج هفنا هين
ما تريج هفنا هين
يك انتي عندك الشهاد وبنجا زيمل ما اكتر ايسو كلب شهاد زاي تا 5-6 ينفرق نيلو هو ريم داك ايسو كلب
اه فهرا
سيب شهاجة تايبة فديك التبنجية ارى دمبو كم جي سابيخ għara l-kandella kemm jaqbel mal-abjad. U semmi dik. Imma tiktar tard forsi issib xi ktieb bi-stampa ta' żiemel. Jew nieħdu jara żwiemel. Hemm ktieb sabiħ, kaw skemm bi purple. Fuq xi ħadd li penġa kaw baqra u għamilha vjola. Daqat ma kien baqra ħajja, imma ra r-reklam ta' dik il-baqra li nsibu fuq il-ġobol. Li hija vjola. A kif tista' tgħidlu le?
Mhux hekk, saħħtajt. Mhux hekk sew. Fl-aħħar minuta, Joyce, l-aħħar kliem li tixtieq taqsam mas-semmija, tinna ħafna, tajtna ħafna fuq xi naħsbu, forsi anke forsi kotba li nistgħu naqraw, għax issa ovvjament inkunu wkoll weħedna fil-realtà tagħna ta' kuljum. U ninfakkarkom ukoll bħala semmija li niltaqgħu għal żewġ programmi oħra ma' Joyce li nibqgħu nitkellmu fuq dan l-iżvilupp ta' tfal tagħna.
Le, jina nejt it-talim huwa kollox. Jina tant nemmen fit-talim li ma nistax nieqaf. Talimaw, fitxu t-talim u talmu. U talmu qabel ma jkun tard. Għaliex iktar ma aħna tfal se nenuhom, iktar se ngawdu aħna u jgawdu huma. Aw talim, aw kotba. Anki jekk xi ħadd ikun irid jaf jista' jibgħatli email jew isibni fuq Facebook inti anki kotba li jista' jaqra. Imma jiena nemmen li t-talim biss jista' jibdel il-persuna u s-soċjetà.
Vera, it-talim u li nimplementaw mhux hekk Joyce wkoll. Jiena minn hawn nixtieq nirringrazzjak ħafna ta' dis-sija li rġajt qattajt magħna u nerġa' nkunu miegħek il-ġimgħa li ġejja kalla jrid għal sija oħra u nixtieq nirringrazzjakom kollha tal-li qattajtu din is-sija magħna wkoll ma' Joyce Kallus u miegħi. Grazzi minn hawn.
Resta una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui, è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con